Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyul dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnonvar. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab oylik maoshlari 15%ga oshadi. Narx-navo hozirdanoq osmonga o'rlamoqda.
Hozir 16.000, 17.000, 18.000 dollarda mol go'shti. Piyozlar 1.5 ming bo'lib ketdi.
4 kunlik Zulfiya Begaliyeva hikoyasi baxtli yakun topdi. 8 yildan so'ng oyoqqa turgan Zulfiya opa uylik ham bo'ldi.
Uy berishdi. Menga bu yerda uchastka ham berishdi-da, 6 sotik. Yana juda quvonib o'tiribman-da, hozir endi quvonchimiz cheki yo'q.
Toshkentda 15 kundirki ikki jurnalist Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulova ochlik aksiyasini davom ettiryapti. O'shda noqonuniy quvdi-quvdilar to'xtamayapti. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan 5 kapalik 17 kishiga qidiruv e'lon qilindi. Ozodlikda yangi loyiha, hafta savoli. Ilk savol, siz nima uchun ochlik e'lon qilgan bo'lardingiz?
Muammolarim ko'payib ketadigan bo'lsa, ijobiy hal qilinmasa, ochlik e'lon qilishim mumkin.
Ochlik e'lon qilmas edim, boshqacha yo'li bilan ko'rishardim.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barnonvar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat, Barnon.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar. Oxus Gold shirkatining Toshkentda ishlagan sobiq bosh texnologi Said Ashurov josuslikda ayblanmoqda. Bu haqda ushbu shirkatga advokatlik qilayotgan Amsterdam & Perov shirkati direktori Robert Amsterdamning ozodlikka aytishicha, sobiq texnolog Britaniya foydasiga josuslikda ayblanmoqda.
A former employee today faces a court, a military tribunal.
Sobiq xodim bugun josuslik to'g'risidagi mutlaqo ko'rikda turmaydigan ayblovlar bilan harbiy tribunal mahkamasiga olib kelinadi. Bu odam hibsda og'ir ahvolda saqlangani aytilgan. O'zbekiston qamoqxonalarida o'ta og'ir sharoit va mahbuslarga nisbatan noqonuniy munosabat davomli ravishda keskin tanqid qilib kelinadi. Shu bois uning oilasi xavfsizligidan chuqur xavotirdamiz, deydi Amsterdam & Perov shirkati direktori Robert Amsterdam. O'zbekiston hukumati Oxus Gold shirkatini shartnoma talablarini buzganlik, soliqdan bo'yin tovlaganlik, ofshor hududlarda bank hisoblaridan nojo'ya foydalanganlik va shu bilan O'zbekiston qonunlarini buzganlik kabi bir qator iqtisodiy jinoyatlar bilan birga atrof muhitga katta ziyon yetkazganlikda ham ayblab kelmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda yangi biometrik pasport uchun to'lanadigan davlat solig'i eng kam ish haqining 50% miqdorida qilib belgilangani xabar qilindi. Gazeta.uz nashrining xabar qilishicha, fuqaroligi yo'q shaxslar uchun beriladigan biometrik hujjat uchun davlat solig'i eng kam ish haqining 60% miqdorida qilib belgilangan. Biometrik bo'lmagan eski pasport uchun boj solig'i esa o'zgartirilgan yo'q, bu summa eng kam ish haqining 30% miqdoridadir. Hukumat qarorida shuningdek Tashqi ishlar vazirligi orqali xorijiy davlatlar uchun rasmiylashtiriladigan hujjatlarga belgilangan konsullik to'lovlari tariflari ham yangilangani aytilmoqda. Turkmaniston prezidenti Obodondagi portlash ortidan mamlakat mudofa vaziri o'rinbosarini ishdan bo'shatdi, vazirning o'zini esa xizmat lavozimi va harbiy unvonini pasaytirdi. Turkmanistonning Obodon shahridagi qurol-yarog' omborida 7-iyul kuni boshlangan portlashda Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra jami 15 kishi qurbon bo'lgan, bularning 2 nafari harbiy, 13 nafari tinch aholi vakillaridir. Ammo norasmiy manbalarga ko'ra qurbon bo'lganlar soni 200 ga yaqin. Ozodlik manbalari o'zlari guvoh bo'lgan holatlarni so'zlab bermoqda.
Shu yerdagi bir uydan portlovo sababli chaqizig'ini olib tashlab chiqqan.
O'sha yerdagi bir uydan portlash sababli bir yigit yosh chaqalog'ini uydan olib chiqayotgan kezda yana raketa askolkasi tegib, ikkisi ham qurbon bo'lganini aniqladik. Ko'pgina uylarning devorlari yorilgan, deraza oynalari to'kilgan, ba'zi joylarga tushgan raketalar portlamagan, ko'rilgan raketalarning uzunligi 1.5 dan 3 metrgacha, deydi Ozodlikning xabarchilaridan biri guvohlar bilan suhbatlari asosida. Xabarlarda 200 ga yaqin odam jarohatlangani va bularning 40 ga yaqini yosh bolalar ekani ham aytilmoqda. Obodondagi qurol yarog' ombori Turkmaniston hududida sobiq ittifoqdan qolgan eng yirik omborlardan biridir. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Ozodlikda kunning muhim xabarlari bilan tanishyapsiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva viloyatida hukumat rasmiylari bilan uchrashib, Volgada halokatga uchragan Bulgariya kemasi halokatidan chiqarilishi kerak bo'lgan xulosalar haqida so'zladi. Volga daryosida cho'kkan kema qurbonlari yaqinlariga o'z hamdardligini bildirgan prezident 12-iyulni mamlakatda milliy motam kuni deb e'lon qildi.
Уже сегодня понятно, что такого рода происшествие не могло произойти.
Агар об-хава ўта ёмон бўлган тақдирда ҳам, агар ҳамма хавфсизлик ва техник чоралар кўрилган бўлганида, бу каби ҳалокат юз бермаслиги бугун ҳаммамизга кундек равшан. Ҳозир йўловчи ташиётган ҳамма кемаларнинг техник ҳолати тўлиқ текширилиши зарур. Аниқки, бу техник муаммоси бўлган ягона кема эмас, деди Россия президенти. Расмий маълумотларга кўра, бортида 208 йўловчи бўлган кема Қозон шаҳридан йўлга чиққан кездаёк ўнга оға бошлаган. Halokat sababi shu bo'lishi mumkinligi ham taxmin qilinmoqda. Rossiyaning Volga daryosida halokatga uchragan Bulgariya kemasidagi yo'lovchilardan 40 nafari o'lgani tasdiqlandi. 80 kishi qutqarib qolingan. Qolganlari esa bedarak va bedarak ketganlardan 50 nafari bolalardir. Bulgariya kemasi 1955-yilda Chexoslovakiyada ishlab chiqarilgan va ko'pi bilan 60 odamga mo'ljallangan. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Pokiston hukumati Washingtonning yordamni qisqartirish bayonotiga javoban harbiy yordamga muhtoj emasligini bildirdi. Islomobod harbiylar AQSh ko'magisiz ham terrorga qarshi kurashishga qodir ekanini aytmoqda. Pokiston rasmiylari qariyb 800 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni qisqartirish qarori haqida Washington hech qanday rasmiy bildirishnoma bermaganini ham ma'lum qildi. Bundan oldin New York Times gazetasi AQSh Pokistonga taqdim etayotgan harbiy yordamning 800 million AQSh dollariga teng qismini ushlab qolish haqida xabar qildi. Bu yiliga jami 2 milliard AQSh dollaridan ko'proqni tashkil qiladigan yordam pulining qariyb 3dan 1 qismini tashkil qiladi. Oq uy ma'muriyat rahbari Bill Daley Pokiston qo'ygan ba'zi qadamlar bizning ma'lum miqdordagi yordamni to'xtatib turishimizga sabab bo'ldi deya bayonot berdi. ABC kanaliga bergan intervyusida Oq uy rasmiysi AQSh may oyida Usama bin Ladenni yo'q qilish operatsiyasini amalga oshirgani bois Pokistonda vujudga kelgan og'riqli vaziyat saqlanib qolayotganini ham tan oldi. Suriyaning Homs shahrida o'tgan tunda olib borilgan reyd chog'ida kamida bir fuqaro harbiylar tomonidan o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Suriyadagi inson huquqlarini himoya qiluvchi guruhlar bergan ma'lumotlarga ko'ra hukumatning harbiy texnik aholi zich joylashgan kvartallardan birida tunda reyd o'tkazgan va ularning texnikasidan qochishga uringan 20ga yaqin odam jarohatlangan. Aholi vakillariga ko'ra, bu reyd mamlakatdagi 3-chi yirik shaharda amalga oshirilgan eng yirik reyddir. Yakshanba kuni esa Suriya hukumati muxolif guruhlar bilan muzokaralar boshlaganini e'lon qilgan edi. Lekin muxolifatdagi yetakchi shaxslar va taniqli faollar Damashqda borayotgan davra suhbatlarini bepisand qoldirmoqda. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta AQSh qo'shinlari Iroqdagi shia isyonchilarga qarshi harbiy amaliyot olib borayotganini ma'lum qildi. AQSh qo'shinlari bundan bir yil oldin Iroqdagi amaliyotlarni to'xtatgani rasman xabar qilingan edi. Panetta o'z bayonotini kutilmaganda Iroqqa qilgan safari chog'ida berdi va unga ko'ra, Amerika harbiylari Iroq xavfsizlik kuchlari bilan birgalikda Eronga suyangan aytiladigan shia isyonchi guruhlarga qarshi qo'shma amaliyot olib bormoqda. Bugun Londonda matbuotga so'zlagan Britaniya bosh vaziri o'rinbosari Nick Clegg jamoatchilik diqqatini New South Wales egasi Rupert Murdoch'ning B-Sky B tarmog'ini xarid qilish niyatiga qaratdi. Bunga qadar Nick Clegg New South Wales nashri jurnalistlari telefonidagi yozuvli xabarni o'g'irlab politsiyani chalg'itgan va oilasiga yolg'on umid bergan qotillik qurboni 9 yoshli Millie Dollar ota-onasini uchrashgan edi.
Rupert Murdoch is now in town in London seeking to
Rupert Murdoch bugun shaharda Londonda muammolarni hal qilish harakatida. Men unga oddiygina qila aytmoqchiman. Odamlar bo'lgan voqealardan keyin o'zini qanday his qilayotganiga qarang. Mamlakat ahli oshkor bo'lgan voqealarga qanchalik nafrat bilan munosabat bildirayotganiga bir qarang. Shunday ekan, halol va jo'yali ish qiling, dedi Buyuk Britaniya bosh vaziri o'rinbosari yakshanba kuni yopilgan New South Wales egasi Rupert Murdochga qarata. Yakshanba kuni Britaniyada 168 yildan beri chop etib kelingan gazeta yopildi. Bunga esa shov-shuvli xabarlar ortidan quvib, nashr muxbirlarining alohida shaxslar telefoniga hujum qilgani sabab bo'ldi. Barnanovar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, Ozodlik saytiga nafaqat kompyuterlar orqali, balki qo'lingizdagi mobil telefon orqali ham yo'l topa olasiz. Bunda sizga Ozodlik Mobi yaqindan ko'makdosh. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab oylik maoshlari 15% ga oshadi. Narx-navo hozirdanoq osmonga o'rlamoqda. 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva hikoyasi baxtli yakun topdi. 8 yildan so'ng oyoqqa turgan Zulfiya opa uylik ham bo'ldi. Toshkentda 15 kundirki ikki jurnalist Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulova ochlik aksiyasini davom ettiryapti. O'shda noqonuniy quvdi-quvdilar to'xtamayapti. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan 5 kapalik 17 kishiga qidiruv e'lon qilindi. Havo mavjlarida ozodlik. Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
4 kunlik Zulfiya Begaliyeva hikoyasi baxtli yakun topdi. 8 yildan so'ng oyoqqa turgan Zulfiya opa uylik ham bo'ldi. 44 yoshli Zulfiya Begaliyeva shu yilning yanvar oyida Ozodlik radiosiga murojaat qilib, yo'qchilikdan davolangani pul topolmayotgani haqida tinglovchilarga murojaat qilgandi. Shundan so'ng juda ko'p tinglovchilar Zulfiya Begaliyevaga yordam qo'lini cho'zdilar. O'zbekistonning ichkarisidagi va tashqarisidagi o'zbeklar imkonlari boricha Zulfiya opaga moddiy yordam berdilar. Shu moddiy yordam asosida o'tkazilgan muloqotlar o'z samarasini berdi. 8 yildan buyon to'shakka mixlanib yotgan 4 kunlik Zulfiya Begaliyeva Ozodlik muxlislari muruvvati orqali oyoqqa turdi. 11 iyul kuni Zulfiya Begaliyeva Ozodlik bilan bog'lanib, To'rtko'l tuman hokimligi tomonidan unga uy berilgani haqidagi quvonchli xabarni xabar qildi.
Shafqat tuyg'usi yuqumli bo'ladi. Nogironlik aravasiga muhrlangan Zulfiyaning uyiga O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov kelib hol-ahvol so'radi. Diniy idoradan kelgan ulamolar ham bu nogiron ayolga madad berishdi. Zulfiyaga bo'lgan bu e'tibor To'rtko'l shahri rasmiylarining tosh yuraklarini eritdi deydi. Bu ayol haqidagi filmni suratga olib, Ozodlikka jo'natgan mahalliy tasvirchi. 10 iyul kuni To'rtko'l shahar hokimiyati Zulfiya Begaliyevaga uy kalitini topshirdi. Shuningdek, Zulfiya Begaliyevaga 6 sotix yer ham berishdi. Sog'ligim yaxshilanib, g'ariblik botqog'idan qutulib, o'z uyimga ega bo'lish kabi baxtga musharraf bo'ldim, deydi Zulfiya.
Menga mana bu uy berishdi. Xudoga shukr, endi o'zimizning uyimiz bo'ldi bu. O'g'lim bilan kecha, bugun mana hokimni o'zi kelib, yonidagi odamlari bilan xudoga shukr bizlarni kirgizib uyimizga mana shu yerga ketishdi. Mana hozir o'sha yerda o'tiribmiz. O'sha quvonchmi, xudo xohlasa. Menga bu yerda uchastka ham berishdi-da, 6 sotik. Yana juda yaxshi, o'sha juda quvonib o'tiribman-da, hozir endi quvonchimning cheki yo'q.
Zulfiya haqidagi hikoyani Ozodlikdan eshitgan olis Norvegiyada yashovchi pedagog olim Abdullaka Abdurazakov bu ayolga birinchilardan bo'lib yordam qo'lini cho'zgan edi. Uy olgani haqidagi xushxabarni Zulfiya Ozodlik ko'magida Abdulla Abdurazakov bilan baham ko'rdi.
Abdulla aka, assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Oyoqlar yaxshimi?
Rahmat, yaxshiman. Rahmat, juda yaxshiman.
Mana, bizning shunchalik yaxshi bo'lyapsiz. Alloh buyog'iga yana umr bersin.
Ali Zulfiya Abdulla aka, demak, mana shu tinglovchilarimizni duolari bilan mana shu Zulfiya xonga uy berishibdi hokimiyatdan 600 kvadrat metr yer beribdi, 6 sotix yer berishibdi, yana imorat berishibdi. Hozir bugun ko'chib o'tibdilar.
Ana.
Shu narsada mana Abdulla aka sizni ham hissangiz bor. Endi shu marada Zulfiya sizni mana Abdulla akaga boshqa tinglovchilarga aytadigan gaplaringiz bormi?
Abdulla aka, shunaqa sizga endi niyatim, qilgan yaxshiligingiz Xudoyim Allohdan qaytsin sizga. Bu dunyo, bu dunyongiz obod bo'lsin Xudoyim.
Abdulla aka, mana nima dediki, shu yaxshi tugadi mana bir voqea. Mana bir yaxshilik ham bo'ldi. Shunga sizni bir fikrlaringizni olsak-da, mana
mening fikrlarim shundayki, Ozodlikni juda katta bir xayrli ishlardan biri bo'ldi bu. Ana shunday mazlumlarga yordam qilish, Ozodlik agar shuni ko'rsatib nimaga e'lon bermaganida, masalan, men bexabar bo'lgan bo'lardim va men o'sha harakat qildim boshqalarga ham ozgina shu nima berib, shunday bir yo'llanma berib nima qilishga va o'zim ham ozroq hissa qo'shganimdan shu ezgu ishga juda men xursandman. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Yaxshilik qoladi. Mana bu o'sha har bir mo'min musulmonman degan, har bir insonman degan, har bir vatanparvarman degan odamlar doim ezgu ishdan o'zini chetda olmasligi kerak bo'ladi. Imkon qadar hissa qo'shsa, ana shuni o'zida vatan gullab yashnaydi.
Demak, mana shunaqa nima dedikki, baxtli yakun topdi hikoyamiz, Zulfiya.
Juda yaxshilik bilan tugar aytganingizdek. Doim hammasining keti shunaqa yaxshilik bilan tugasin, hamma yuzingizda.
Rahmat.
Ezgulik bilan tugasin.
Bir odamni qutqargan dunyoni qutqaradi degan naql bor ahli kitobda. Zulfiya Begaliyeva hikoyasining baxtli yakuni bu naql ijobatiga o'xshadi.
Zulfiya Begaliyeva hikoyasi baxtli yakun topdi. 8 yildan so'ng oyoqqa turgan Zulfiya opa uylik ham bo'ldi. Ozodlikda tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Endi esa diqqatingizni Toshkentda 15 kundan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalist Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulova aholi ahvoliga qaratsak, ikki jurnalist O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkazgani uchun qariyb 3 million so'm jarimaga tortilgach, aksiyani uyda davom ettirishga qaror qilganida va hozirda Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova prezident Karimov bilan uchrashuv belgilanmaguncha o'z aksiyalarini to'xtatish niyatida emaslar. Biz Toshkentda Malohat Eshonqulova xonadoni bilan bog'landik. Alo.
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Malohat opa yoki Saodat opa bilan gaplashsak bo'ladimi? Kim bilan gaplashyapmiz, uzr?
Men Malohat Eshonqulovaning turmush o'rtog'i bo'laman.
Ha, Avaz aka Fozilovsiz. Avaz aka, bu Malohat opa yoki Saodat bilan gaplashsak bo'ladimi?
Bilasizmi, ular mana bugun rafiqa Malohat Eshonqulova bilan Saodat Omonovani ochlik e'lon qilishganiga raporasi 15 kun bo'ldi. 27 yildan boshlandi-ku bu, o'zingiz o'ylab ko'ring. Bir necha kundan beri bularga har kuni 30 kishi qo'ng'iroq qilib, ochlikni to'xtatishlarini besamar ishlarini ajratishlari shart emas deyishadi. Elektron pochtalarga har kuni ochlikni to'xtatishlarini so'rab o'nlab xatlar kelyapti, lekin bular hozir telefonda ham gaplasha ololmaydi. Bular juda ovqatlari juda og'ir.
Demak, holsiz ahvolda demoqchisiz.
Da.
Endi Avaz aka, bir holsiz degan bir og'iz so'z emas, lekin tushuntirib bering. Masalan, Malohat opaning sog'liqlari qanday? Saodatni, chunki Saodatda bir oshqozonida bir kasallik bor edi. Keyin qizingiz Zarnigor qo'shilgan ularga. Zarnigorning ahvoli qanday? Sog'liklari to'g'risida bir og'iz gapirib bering. Avaz aka.
Bilasizmi? Bular hozir skelet bo'lib qolgan, faqat suyaklari qolgan. Bularni gapirishga qiynalsa ham yurish uchun birovni yordamiga suyansa ham ahvolda oqibati nima bo'ladi, o'ylab bo'ladimi? Mana biz o'zimiz aytyapmiz, atrofdagilar anaqa qilyapti, xuddi shu yo'lda o'limni ham bo'yniga olgan odamlarga o'xshaydida.
Endi Avaz aka, qizingiz Zarnigor ham qo'shildi-da, 3 kunmi 4 kun bo'ldi bugun. Zarnigorni ahvoli qanaqa, sog'ligi?
Mana bugun abetga yaqin uylaringizga surat aka ikromimiz kelishganda men ularni podyezdga ko'rib qoldim, ular chiqib qoldi, men bozorga ketdim. Meva cheva olib keldimda, men qizimni bugun anaqadan chiqardim. Men aytdim, yo'q, anaqa qilmaysan, yosh halisan, sog'liging kerak senga, deb.
Ha, demak,
anaqadan chiqarib oldim.
Demak, Zarnigor ochlik qilmayapti hozir, demak.
Ha, bugun abeddan keyin to'xtatishdi, men o'zim anaqa qildim.
Endi Avaz aka,
zamindorni
tushunarli. Endi Avaz aka, shu O'zbekiston hukumati rasmiylar tomonidan biror bir shaxs kelib xabar oldimi? Shu paytgacha bu vaqtda umuman rasmiylar be'tibor qolishayotgandi. Shu 15-kuni ochlik aksiyasini 15-kuni biror bir odam keldimi rasmiylar tomonidan?
Hech kim kelgan emas.
Tushunarli. Tushunarli. Avaz aka, sizga rahmat xabarlaringiz uchun. Demak, biz bilan suhbatda Toshkentdan Malohat Eshonqulovaning turmush o'rtog'i.
Hozirda yana bitta narsani aytmoqchiman.
Eshitamiz.
Mana kecha 10-yildan 11-yil o'tar kechasi soat 2:00 Saodatning ahvoli og'irlashdi. Tez yordam chaqirildi. Tez yordam shifokor kelib ko'rdi. Qon bosimini to'xtatib ko'tarilib ketgan edi. Bilasizmi, doktor nima deydi? Saodatga, opa, sizni kasalxonaga olib ketishimiz kerak edi aslida, lekin bizni ham to'g'ri tushuning, sizni olib ketolmaymiz. Negaki sizning pasportingiz Samarqandda propiskada ekan, nega Toshkentda ro'yxatda turmagan bemorni olib keldingiz deb bizni olib kelishadi. Shuning uchun sizga tinchlik bitta qon bosimini tushiradigan ugol qilamiz, qaytarmaz deyishdi.
Tushunarli. Tushunarli. Rahmat sizga, Avaz aka. Avaz aka, rahmat. Demak, biz bilan suhbatda Toshkentdan Malohat Eshonqulovaning turmush o'rtog'i Avaz Fozilov bo'ldilar. Shu o'rinda eslatib o'taman, O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan ikki jurnalist Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulova televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanali rahbariyatini sudga berdi. 31 may kuni Shayxontohur tumanlararo sudi ikki jurnalistning ishdan bo'shatilganini qonuniy deb topib, Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga hukm chiqardi. 27-iyundan boshlab esa ikki jurnalist prezident Islom Karimov bilan uchrashuv belgilanishini so'rab, ochlik aksiyasini davom ettirmoqdalar. Saodat bilan Malohatning ochlik aksiyasini davom ettirayotgan bir paytda buni ozodlik tinglovchilari kuzatib, o'z fikr mulohazalarini bildirishda davom etmoqdalar. Jumladan, Qozog'istonning Olmaota shahridan qo'ng'iroq qilgan asli toshkentlik Otabek do'stlari bilan birgalikda 15 kundan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan ikki jurnalist Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulova bilan bog'liq voqeani ozodlik orqali muntazam kuzatib kelayotganliklarini va ularni qo'llashlarini aytadi.
Biz Ozodlik radiosini eshityapmiz. Har kuni jurnalistlar Saodat Omonova, Malohat Eshonqulova opalarga bu ochlik e'lon qilgan davom ettirishlar bu yoqda bizlar ular qo'llab turibmiz. Biz har kuni Ozodlik eshitib kunma-kun ularni kuzatib boryapmiz. Bular to'ppa-to'g'ri yo'l qilyapti hozir. To'ppa-to'g'ri yo'llari.
Endi shu ochlik aksiyasi bilan ular biror natijaga erishadi deb o'ylaysizmi?
Endi prezidentimiz uchrashib kelar endi o'shalarni eshitgandir. Ular qo'llab-quvvatlaymiz bizlar. 2-3 kundan beri eshitdi, hali qizi Zarnigor ham qo'shilibdi ularga. O'shanga Zarnigorga ham kuch-quvvat tilaymiz.
Saodat bilan Malohatni qo'llaymiz deya Olmaotadan qo'ng'iroq qilgan Otabek fikrlari edi. Toshkentdagi davlat idoralaridan birida ishlovchi o'z ismini sir saqlagan ayol ozodlik bilan bog'lanib, Saodat Omonova bilan Malohat Eshonqulovani ochlik aksiyasini to'xtatishga chaqiradi.
Men shu qizlarga shunday demoqchi edim. Men yoshim 60dan oshgan, ancha yosh katta odamman. Shularga men shunday demoqchi edimki, meni qizlarim tengidir, singlarim tengidir. Men aytmoqchimanki, bu ochlikni bular darhol to'xtatish kerak. Chunki bundan hech qanaqa natija chiqmaydi. Natijasi shu bo'ladiki, bular yoki bo'lmasa juda ham sog'lig'ini yomon qilib qo'yadi yoki o'limga ham olib boradi bu narsa oxirida bunchalik bunaqa davom ettursa. Chunki ularni hech kim qabul qilmaydi deb o'ylaymiz va agar hukumat bularga e'tibor bersa, demak bu ularni ko'targan problemalarini tan olgan bo'lib qoladi. Shuning uchun ham ular hech qachon bunga reaksiya qilmaydi. Bu tushunarli narsa. Shuning uchun men bu qizlarga aytmoqchi edimki, sizlarga sog'lig'ingizlar, kuchingizlar, kurash uchun kerak bo'ladi. O'sha foydali ichki sarflaylar hayotingizni bo'lchiman. Bundan manfaat to'xtatish kerak. Eshitdi hamma, bildi, davlatni ham qanaqa munosabatini ham hamma ko'rdi. Bularni oldiga qo'ygan maqsadga bular erishishdi. Endi bu yoqqa bular to'xtatish kerak deb o'ylayman.
Toshkentdagi davlat idoralaridan birida ishlovchi ayol Saodat Omonova bilan muloqot Eshonqulovani ochlik aksiyasini to'xtatishga chaqirdi. 15 kundan buyon ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Saodat Omonova bilan muloqot Eshonqulova sog'ligi og'irlashganiga qaramay O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuv belgilanmaguncha o'z norozilik aksiyalarini davom ettirishda niyatlaridalar. Biroq shu paytgacha 15 kun oradan 15 kun o'tganiga qaramay O'zbekiston rasmiylari tomonidan bu holatga biror bir munosabat bildirilganicha yo'q. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Endi esa dasturimiz avvalida va'da qilganimiz ozodlikdagi yangi loyihaga diqqatingizni qaratsam, demak, ozodlikda hafta savoli nomi ostida yangi bir loyiha yo'lga qo'yildi. Hozir diqqatingizga ushbu loyihaning ilk sonini havola qilamiz. Ushbu ilk sondagi savol: siz nima uchun ochlik qilgan bo'lardingiz, deb nomlandi.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekistondagi Yoshlar telekanali sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova 27-iyun kuni Yoshlar telekanalidagi korrupsiya va mahalliychilik haqida shikoyat qilish uchun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishga imkoniyat yaratilishi talabi bilan ochlik aksiyasini boshlagan. Biz e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz hafta savoli ruknining ilk sonida siz nima uchun ochlik e'lon qilgan bo'lardingiz degan savol bilan siyosiy arboblar, davlat idoralari rasmiylari, huquq himoyachilari, fuqarolik jamiyati vakillari va boshqa kishilarga murojaat qildik. Quyida ushbu javoblarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. AQShdan siyosiy boshpana olgan jurnalist Jahongir Muhammad bu savolga quyidagicha javob berdi.
Ha, men masalan erkin saylovlarni talab qilib ochlik e'lon qilgan bo'lardim. Shu O'zbekistonda erkin saylovlar o'tkazish va erkin 3-4 ta masala meni qiynaydigan, deylik, birinchisi agar shunday bir vaziyat nimaga kelsa, birinchisi erkin saylovlar, ikkinchisi erkin matbuot talab qilib o'tkazgan bo'lardim, lekin Karimov sharoitida bu narsa hech qanday foyda bermasligini bilaman.
Jurnalist Jahongir Muhammad javoblar edi. Ayni paytda birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev siz nima uchun ochlik qilgan bo'lardingiz degan savolga bunday javob berdi.
Shundoq qilganmiz, mana misol uchun mana shu ozodlik radiosiga qarshi biz shaxsan oilam bilan ozodlik qilganmiz, o'zimiz tashkilot bilan ozodlik ochlik e'lon qilganmiz Washington shahrida. Undan tashqari bir necha bor bir necha marta qamoqda ochlik e'lon qilganmiz. Undan keyin o'zimizni mulkimizni himoya qilish maqsadida Toshkent shahrida 9 kun ochlik e'lon qilganmiz, bir necha bor ochlik qilganmiz hayotimizda. Kelajakda agar birinchi ochlik qilmoqchi bo'lganim, agar misol uchun mana shu avvalambor ozodlik radiosidagi mana shu sizlar xizmatingizdagi mana shu senzura, ya'ni siyosiy tashkilotlarga nisbatan tarafkashlik tugatilishi uchun men ochlik e'lon qilgan bo'lardim. Birinchi masala shu men uchun.
Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev edi. Ayni paytda Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih siz nima uchun ochlik e'lon qilgan bo'lardingiz degan savolga bunday javob berdi.
O'zi O'zbekistonda aholining 80% deyarli och yashayapti. Albatta, birinchi navbatda o'sha xalqqa, xalq bilan birdamlik ramzi sifatida men ochlik qilgan bo'lar edim. Ammo bizning ochligimizdan afsuski o'zbek xalqining qorni to'ymaydi.
Erk demokratik partiyasi yetakchisi Muhammad Solih edi. O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva hafta savoli siz nima uchun ochlik e'lon qilgan bo'lardingiz degan savolga bunday javob berdi.
Men agar bugungi kunda ochlik e'lon qilganimda eng avvalo mana shu bugungi kunda eng dolzarb mavzu bo'lgan qiynoqlar muammosini ko'targan bo'lardim va qiynoqlarga qarshi ochlik e'lon qilgan bo'lardim. Agar meni sog'ligim imkoniyatim ko'targanida edi, aynan Qozog'iston hukumati tomonidan adolatsiz ravishda O'zbekiston hukumatiga topshirib yuborilgan 29 nafar qochqinni himoyasi uchun ochlik e'lon qilgan bo'lardim.
O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva edi. Muhtaram tinglovchi, hafta savoli ruknining ilk sonida siz nima uchun ochlik e'lon qilgan bo'lardingiz degan savolga berilgan ayrim javoblar bilan tanishdingiz. Ayni paytda bu fuqarolar o'z talablarini amalga oshirish uchun ochlik e'lon qilishi kerak degan ma'noni anglatmaydi. Shuningdek, masalan, Qo'qondagi tinglovchilardan biri ozodlik savollariga javob berar ekan, u hech qachon ochlik e'lon qilmasligini aytdi.
Yo'q, qanday? Odam ikki haftadan buyruq qo'yadi-ku, ikki haftadan. Sila voliya bo'lishi kerak, shu nimaga ochlikka, sila voliyasi bo'lishi kerak. Bizdan sila voliya yo'q. Tushunasizmi nimaga?
Ovqatingiz yaxshi ko'rasizmi, ishtahangiz yaxshimi?
Ha, yaxshi ko'raman, ishtaha. Shu o'zim ham 120 kilo. Shuning uchun oshpaz.
Qo'qonlik oshpazning hafta savoli rukniga bergan javobi bilan tanishdingiz. Muhtaram tinglovchi, siz hafta savoli ruknining ilk sonida ba'zi siyosiy arboblar, rasmiylar, huquq himoyachilari, fuqarolik jamiyati vakillarining siz nima uchun ochlik e'lon qilgan bo'lardingiz degan savolga muxtasar javoblarini tingladingiz. Aslida ayni savolga ko'p kishilar javob bergan. Agar ularning javoblari bilan tanishish va ularga munosabat bildirish yoki izoh yozib qoldirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning internet saytiga kiring. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Unda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Oxus Gold shirkatining Toshkentda ishlagan sobiq bosh texnologi Said Ashurov josuslikda ayblanmoqda. O'zbekistonda yangi biometrik pasport uchun to'lanadigan davlat solig'i eng kam ishaqning 50% miqdorida qilib belgilandi. Turkmaniston prezidenti Obodondagi portlash ortidan mamlakat mudofaa vaziri o'rinbosarini ishdan bo'shatgani xabar qilinmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva viloyatida hukumat rasmiylari bilan uchrashib, Bulgariya kemasi halokatdan chiqarilishi kerak degan xulosalari haqida so'zladi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Demak, O'zbekiston mintaqa qolaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarini Ozodlik orqali tinglashingiz va Ozodlik sayti orqali o'qishingiz mumkin. Sizni Ozodlikni tinglashda va Ozodlik saytiga tashrif buyurishda davom etasiz degan niyatdamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Yakshanba kuni kuppa kunduzi Volga daryosida g'arq bo'lgan Bulgariya kemasi halokatida bedarak ketgan yo'lovchilarning jasadlari topilmoqda. Interfax agentligi favqulodda qutqaruv guruhi vakillariga tayanib, 24 soat ichida 40 odam jasadi topilganini xabar qilmoqda. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi rahbari Sergey Shoyguga ko'ra, kema bortida 180 emas, balki kamida 208 yo'lovchi bo'lgan. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Barnon var.
Volga daryosida g'arq bo'lgan Bulgariya kemasi halokatida bedarak ketganlarning qariyb 50 nafari yosh bolalardir. Kemaning o'zini esa juma kuniga qadar yuzaga olib chiqish rejalashtirilmoqda. Volga daryosi bo'ylab qutqaruvchilarni olib borayotgan guruh vakillaridan biri qirg'oq bo'ylab olib borilgan qidiruv ham natija bermaganini aytdi. Biz qirg'oq bo'ylab ham hech nimani, hech kimni topa olmadik. Biron bir jonzotdan sado eshitmadik, dedi qutqaruvchilardan biri Ozodlikka. Tatariston favqulodda vaziyatlar vazirligi yo'lovchilarning to'liq ro'yxatini e'lon qildi va ro'yxatga ko'ra, ularning aksariyati qozonliklardir. Qutqarilgan kishilarning mamlakat televideniyasida aks etgan qiyofalarida esa bedarak ketgan yaqinlari taqdiridan qattiq qo'rquv aks etgan edi. Omon qolganlardan biri Reuters agentligi bilan suhbatda, cho'kayotgan kema yonidan o'tgan bir necha kema yordam chaqiriqlariga to'xtamagandan dahshatga tushganini so'zlab berdi.
Два корабля прошли вообще место. Мы махали. Проходил
Волга. Ikkita kema bizning yonimizdan to'xtamay o'tib ketdi. Biz ularga qayta va qayta qo'l silkidik. Volga neft degan yuk kemasi katta tezlikda yonimizdan o'tdi va to'xtamadi. Unda Undan keyin barja o'tdi, faqat o'sha barjagina to'xtadi, deydi fojiadan omon qolgan yigit. Kemaning 2 yaruslik bo'lgani va 20 metrlik chuqurlikka cho'kkani qutqaruv ishlarini murakkablashtirib yubordi. Bundan tashqari kema qirg'oqdan qariyb 3 kilometr olislikda cho'kib ketgan. Kemaning cho'kish sabablari hanuz noma'lum. Hozir tergov bormoqda va so'nggi xabarlarga ko'ra yomon ob-havo, texnik kamchilik yoxud kemaning o'ta eski ekani halokatga sabab bo'lishi mumkin. Bulgariya kemasi 1955-yilda Chexoslovakiyada ishlab chiqarilgan va ko'pi bilan 60 kishiga mo'ljallangan edi. Ammo shunga qaramasdan so'nggi bor kemaga chiqarilgan yo'lovchilar soni 208 nafar bo'lgani aytilmoqda. Interfax agentligining Rossiya sayyohlik birlashmasi rasmiylaridan keltirgan iqtibosi mazmuniga ko'ra, Bulg'or shahridan Tataristonning Qozon shahriga yo'l olgan bu kema ko'p yillardan buyon biror marta texnik nazoratdan o'tmagan. Volga daryosi yoz mavsumida ko'plab sayyohlar sayr qiladigan eng yirik va mashhur daryolardan biridir. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Moskva viloyatida hukumat rasmiylari uchrashib, Bulgariya kemasi halokatdan chiqarilishi kerak bo'lgan xulosalar haqida so'zladi.
Уже сегодня понятно, что такого рода происшествие не могло произойти, если бы
Agar ob-havo o'ta yomon bo'lgan taqdirda ham, hamma xavfsizlik va texnik choralar ko'rilgan bo'lganida bu kabi halokat yuz bermasligi bugun hammamizga kundek ravshan. Hozir yo'lovchi tashiyotgan hamma kemalarning texnik holati to'liq tekshirilishi zarur. Aniqki, bu kema shunday texnik muammosi bo'lgan yagona kema emas, dedi Rossiya prezidenti. Halokat qurbonlari yaqinlariga o'z hamdardligini bildirgan prezident 12-iyulni mamlakatda milliy motam kuni deb e'lon qildi. Kema halokati bo'yicha olib borilayotgan tergov ishlariga oid dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, u Qozon shahridan yo'lga chiqqan kezdayoq o'ng yonga og'a boshlagan va halokatga shu sabab bo'lgani dastlabki taxminlardan biridir. Rossiya prezidenti so'nggi xulosani maxsus hukumat komissiyasi chiqarishi va ana shu xulosaga ko'ra chora ko'rilishini alohida ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. O'shda noqonuniy quvdi-quvdilar to'xtamayapti. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari Beshkapa mahallasida 17 kishi nomi tirkalgan ro'yxat asosida qidiruv boshladi. Ro'yxatdagilarning bir nechtasi so'roqqa tutilgani aytilmoqda. Ayni paytda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi hibsga olishlar borasida jimlik saqlamoqda. O'shdan kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 1 oy davomida 15 nafar o'shlik o'zbek noqonuniy so'rovlarga tortilgan. O'shdagi vaziyat bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Basira lavhasida.
Beshkapalik ayollardan birining aytishicha, shu kungacha 4 nafar beshkapalik so'roqqa tortilgan.
O'n adirda yo'lida Beshkapa degan joyda Perva kulturnaya ko'chasida yashovchi 17 bolani yozib chiqib ketgan edi. Kecha 3tasini ota bolani olib chiqib ketdi mashinasi bilan. Ashlar olib borib, Govindaga olib borishgan edi. Ularni kechqurunda qo'yib yuborgan edi. Ine bitta eri xotinni ham ashna qilib, labo mashinasi bilan olib ketib, uni ham ashna qiluvdi. Endi bular to'g'risini aytaylik, musulmonchilik qilib pul berdimi? Bermadimi? Ular urdimi, so'ydimi? Unaqasini bizga aytmayapti. Bizni deydi, aytmanglar, keyin bizni yomon qiladi ular deb qo'rqyapti.
Deydi, ismi oshkor qilinishini istamagan Beshkapalik ayollardan biri. Uning so'zlariga ko'ra, Beshkapa mahallasiga so'nggi bir necha kun davomida shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ko'p kelmoqda. Biroq ulardan birortasi o'z idorasidan beshkapaliklarga chaqiruv qog'ozi olib kelmagan.
Grajdanskiy formada, govidida, haligi bolalarni ko'chadan ushlab keladiganlar ekan. Bittasini nomeri, mashinasini nomeri SA0100 mashinada kelgan. Bugun ham bitta tikoda bir qirg'iz xotin bilan bitta shofiri qirg'iz bola kelib, aylanib mahallamizga ketdi. Kunda grajdanskiy formada kelib, aylanib ketyapti. O'tib ketayotgan bolani sotkaga suratga olyapti. Mahallani bolalarini hammasini surati bor ekan,
deydi Beshkapalik ayol. Suhbatdoshimiz tilga olgan 17 kishilik ro'yxatda uning o'g'li ham bor.
Hozir ana shu 20 kunlik bolani o'ldi. Shularni mash mahallani bolalari o'ldirgan degan ayb bilan oldayapti. O'tgan yili 12 iyunda meni bolam 26 mayda aeroportdan samolyotda uchib ketgan. O'tgan yil 7 mart kuni Bishkekdagi tamojnidan o'tdi.
Qirg'izistonga. O'zi eng kichigi 96 yilgi bola ekan. Yonlari 88, 90, 91, 92, orada 72, 73 yilgi bola ham bor, bola chaqali. Hayronmiz, nima qilishga aqlimiz yetmayapti. Ular aytayapti, "Senlar dedi, Berg'omniga bor dedi. O'tinboyevaga bor dedi. Hech kim qo'lidan kelmaydi deyapti. Nima qilishga aqlim yetmay qoldi."
dedi beshkepalik ayol. Ozodlik suhbatdoshi huquqiy ko'mak so'rab bir necha xalqaro tashkilotlarga murojaat qilishganini aytadi.
OBSga borsak, o'nga buyurdi, ular ham yozib oldi. O'nga borsak, nima telefon qilamiz, advokat beramiz dedi. Borib dedi, bir so'm pul to'lamaysizlar dedi.
Dedi beshkepalik ayol. Kunning ikkinchi yarmida O'shdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti qochqinlar idorasi ko'magida beshkepaliklarga advokat ajratilgani hamda u mazkur ish yuzasidan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasiga jo'nab ketgandan xabar topdik. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati xodimi Zamir Siddiqovdan esa bu borada kun davomida izoh ola olmadik. Janob Siddiqov telefon go'shagini ko'tarmadi. Kun davomida bog'lanishga muvaffaq bo'lganimiz Qirg'iziston hukumatı apparatining axborot siyosati bo'limi rahbari Qodir To'xtovulov O'sh va Jaloloboddagi noqonuniy hibslar yuzasidan Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilib, bu borada yaqin kunlarda bizga ma'lumot berishga va'da qildi. Uning aytishicha, bosh vazir Almazbek Atambayev Ichki ishlar vazirligi xodimlari oldiga milliy asosda diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik talabini muntazam ravishda qo'yib keladi. Fuqarolar korrupsiyaga qarshi tashkilotining ismi oshkor qilinmasligini istagan xodimi O'shliklarni noqonuniy ushlab ketish holatlari bo'yicha ularga kun sayin arizalar kelib tushayotganini aytadi.
Biz hafta davomida biz ishxonaga bir 3-4 ta tushadi kamida. Kebirlari chiqyapti. O'zi yo'lini topib, biz advokatlarni jo'natyapmiz, mezbon organizatsiyalarni jo'natyapmiz. Boshlarda aralashish tufayli chiqishyapti. Qanday bo'lyapti hozir? Odamlar ko'p kelganlar, olib kelinyapti. Ko'pi o'zini-o'zi aybdor deb guvohlik beryapti. Shuning asosida ko'pchilik qamalyapti. Noqonuniy ta'sirlar ko'rsatilyapti. Ularni evaziga ular guvohlik beryapti o'ziga-o'zi qarshi. Tanishimizda ham aytib qo'ygan. Odam ashu o'zini guvohligi asosida qolishi mumkin emas.
Dedi fuqarolar korrupsiyaga qarshi tashkilotining xodimi. O'shdagi xalqaro tashkilotlardan birining xabariga ko'ra, so'nggi bir oy ichida Qirg'iziston janubiy poytaxtida 15 nafar o'zbek ushlab ketilib, so'roqqa tortilgan. Xususan 16 iyun kuni Cheryomushk mavzesidan 3 nafar, Qizil qishloq qishlog'idan 5 iyul kuni 1 nafar, 6 iyul 1 nafar, 9 iyul kuni 3 nafar fuqaro ushlab ketilgan. Shuningdek, 30 iyun kuni Uvonboyi mahallasida 2 kishi, 9 iyul kuni esa 10 hududiy kengashdan 3 kishi ushlab ketilib, keyinchalik qo'yib yuborilgan. Bu kishilarning ayrimlari muayyan pul evaziga ozod etilganlari haqida ma'lumotlar bor. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab oylik maoshlari 15%ga oshadi, narx-navo esa hozirdanoq osmonga o'rlamoqda. Toshkentdagi qurilish mollari bilan savdo qiladigan shirkat ish yurituvchisi Ozodlik bilan suhbatda narxlar 20% oshganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, 1-avgustdan boshlab oyliklar 15%ga oshishi haqidagi qaror chiqqandan keyin shirkat o'z narxnomasidagi raqamlarni 20%ga ko'tarib qo'ydi. Oyliklar avgustda oshishi aytilsa-da, narxlar yil boshidanoq oshirildi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov respublika aholisi daromadlari va turmush darajasini yanada oshirish, fuqarolarga ijtimoiy yordamni kuchaytirish maqsadida 2011 yil 1 avgustdan boshlab budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar va stipendiyalar miqdorini o'rta hisobda 15%ga oshirish to'g'risidagi farmonni 7 iyul kuni imzoladi. Mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklandi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Qaror matbuotda e'lon qilingandan keyin viloyatlarda va Toshkent shahrida narxlar ko'tarilgani kuzatildi. Ayniqsa go'sht narxi oshdi, deydi toshkentlik oila boshlig'i.
Go'sht narxi oshyapti, silishkim tez oshyapti-da. Go'sht narxi. Masalan, bundan 1.5 oy oldin 12 ming 13 ming edi. Hozir 16 ming 17 ming 18 mingga turdi mol go'shti. Piyozlar 1.5 ming bo'lib ketdi. Guruchning narxi hozir oshayotgani sezilyapti.
Suhbatdosh oylik oshdi degan xabardan yurak oldirib qo'yganini aytadi.
Keskin narx oshyapti. Endi 15% oliy oshadigan bo'lsa, narxi 50% oshadi, baga ham bordi.
Suhbatdoshimiz imoratlarni remont qilib tirikchilik qiladi. Remont uchun ishlatiladigan materiallarning qimmatlashgani bois mijozlar buyurtmasi kamaydi deydi suhbatdosh. 7-iyuldan keyin qurilish mollari birdaniga 20%ga oshgani kuzatildi. Qurilish mollari bilan savdo qiluvchi shirkat xodimi bu faktni tasdiqlar ekan, ba'zi mollarning narxi 20%dan ham ko'proq oshganini aytdi.
Oshadi, ko'proq olib kelaveringlar ishni qilib, pul yetmay qolishi mumkin.
Qancha oshadi masalan? 15%mi?
20% oshiramiz birdan.
Nima uchun endi sizlar 20% oshirasizlar, oylik 15% oshgan bo'lsa?
Bu oylikka qaramaydi-ku, bu qurilish mollari.
7-iyulda ish haqi oshirilish haqidagi qaror chiqqandan keyin narxlar oshishi zanjir halqalari kabi viloyatlarga ham yoyildi. Gulistonda ham go'sht, yog' va piyoz qimmatladi deydi sirdaryolik Alisher ismli yigit.
Go'shtlar 12 mingdan 15 mingga chiqdi. Oddiy piyoz, pomidorlar mana 3 kuni 400 ga 500 ga yotdik. 1000 so'm, 1.5 mingga chiqyapti. Bodringlar 500-600 so'm. Piyozlar 1.5 mingga chiqdi, 500 so'mida. 1300, 1500 bir kilo un. Bug'doylar va bug'doyplarni bir amallab to'ldirishdi. 1200 bozorda kilo sotilyapti bug'doyda. Davlat narxi 250 so'm olinyapti. Eng kichik sinf paytda bu narsalar haddan tashqari oshib ketyapti. O'sha oylik oshish munosabati bilan. Shakarlar 3,5 ming endi Toshkentda, yozish yerda 3,5 ming Toshkentda hozir. Bizda 5200, 5,5 ming shakar. Eng kichik sinf paytda odamlar murabbo qiladi, kompot qiladi, osha qiladi o'shanda paytda. Lekin ularning mushugini pishdagini odam yo'q. Isitmachilar huquqini himoya qilish organlari bor. Ular tomosha qilib yurtib bozorda. Zo'r. O'zimizga bo'lsa bo'ldi, boshqa bir ishimiz yo'q deydi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, avgustdan boshlab O'zbekistonda eng kam ish haqi oyiga 57200 so'mni, yoshga doir pensiyalar oyiga 111875 so'mni, bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqa oyiga 111875 so'mni tashkil etadi. Zarur istajiga ega bo'lmagan keksa yoshdagi va mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan nafaqa oyiga 68645 so'mni tashkil qiladi. Bu ma'lumot ham tahrir talab ekani aytilmoqda. Gulistonlik yigit odamlar maoshi rasmiy hujjatlardagidan kamroq ekanini aytadi.
Eng kam oylik 49 ming. Masalan, uborchilar, farroshlar, sekretarlar 49 ming 50 ming oyda oladi. Lekin o'rtacha oylik ko'rsatilyapti 300 ming 400 ming deb. Oylik oshgani bizga ne naf? Bizga foydasi yo'q-ku. Oylik oshmasa shu darajaga chiqqandan keyin u yana nima bo'ladi deyapti. Oylik oddiy aholini bu narsaga hech qanday bir naf tegadigan narsa yo'q.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Ushbu linklarni ketma-ket qo'llab ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ularni bittasi ishlagan paytida ikkinchisi ishlamasligi mumkin, lekin ularni ketma-ket qo'llash orqali siz saytimizga qo'yilgan to'siqni yengishga muvaffaq bo'lasiz va saytimiz eshigi siz uchun ochiladi. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Bobur xalqaro xayriya jamg'armasi raisi professor Zokirjon Mashrapov nima qilib qo'ydingiz eshitirishining 4-chi mehmoni. Yozuvchi Ahmad Azam, shoir Omonmatjon va shoir Yoqubjon Xo'janberdiyevlar eshittirishning dastlabki mehmonlari bo'lganida. Nima qilib qo'ydingiz? O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarda beriladigan ikki savolning biri. Birinchi savol budur. Nima qildingiz? Ya'ni O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz u ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz deb so'raymiz taniqli o'zbeklardan. Bu suhbatlardan maqsad 20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinishdir. Zokirjon Mashrapov bilan suhbatni tinglang.
Xo'p, Zokirjon aka.
Qilabek.
Marhamat qiling, shu ortda qolgan 20 yil davomida nima ish qildingiz?
Alhamdulillah, Xudoga shukr, mustaqillik tufayli o'tgan 20 yilda
büyük ecdatlarımızı basıp ötken yoldan yürüp hemmelerini ömürgülerin kıyan caylarını izlep taptım.
Zakircan Başrabov 1933 yılda Andijonda tug'ilgan. Geologiya, mineralogiya fanlari nomzodi, professor. Uzoq yillar davomida partiya va sovet organlarida rahbarlik lavozimlarida ishlagan. Ikkinchi chaqiriq Oliy Majlis deputati bo'lgan. Mustaqillikning dastlabki yillarida Andijonda Bobur xalqaro xayriya jamg'armasiga asos solgan. Jamg'arma qariyb 20 yildan beri Zahiriddin Muhammad Bobur merosini o'rganish maqsadida 20 marta ilmiy ekspeditsiya o'tkazgan.
Ilgari agar qo'shni davlatga chiqish uchun zaruriyat bo'lsa ham Moskva orqali uchardik, ruxsat olardik. Hozir mustaqillik tufayli men Afrikadan, ya'ni Qohiradan tortib to Hindiston yarim oroliga qadarlik 30 dan ortiq masofani avtomobilda bosib o'tdim va shu zaminda dafn etilgan hamma buyuk ajdodlarimizni qabr maqbaralarini izlab topdim.
Hammasi bo'lib necha marta uyushtirildi ekspeditsiya?
20 martasini mana shu kunlarda nihoyasiga yetkazdim. 20-sini.
20 ekspeditsiya?
Aha, 20.
So'nggi storisida bilib berasizmi? Qayerlarga borildi?
So'nggi 20 yillik oldidan tashkil qilgan ekspeditsiyamiz asosan Qozog'iston va Rossiya hududiga bo'ldi. Sababi biz shu tomonlarni qamrab olgan emas edik shu o'tgan davrda. Kerakli materiallarni yig'dik va mana kelib hozir O'zbekiston ovozida o'qisangizlar bo'ladi, maqola qilib berdik. Biz asosan 5 kishi qatnashdik. Ya'ni Kamina va O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Ali, adabiyotshunos olim Vahob Rahmonov, taniqli yozuvchi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Kamchibek Kenja va haydovchimiz Shaboyev Ahmadjon ham u kishi bir mahalda o'zida tasvirchi. Juda yaxshi o'zimizga qimmat bo'lgan manbalarni to'plab vatanga olib kelib ilmiy iste'molga kirita boshladik.
Oddiy tinglovchida paydo bo'ladigan savolni beray. Mana bordinglar, ko'rdinglar. Bundan qanday amaliy natija?
Amaliy natija men o'zimni fikrim bo'yicha bu g'oyani bizni O'zbekiston xalqi, O'zbekiston rahbariyati qo'llab-quvvatlaydi.
Hoji aka, Bobur nomidagi xalqaro ekspeditsiya o'zining yo'nalishini shimolga qaratibdi endi. Janubda Afg'oniston yo'nalishida ekspeditsiya o'zini oldiga qo'ygan ishlarni qilib bo'ldimi?
Yo'q. Bobur shunday buyuk shaxs ekanki, bu Bobur nomani varaqlagan saringiz yangi-yangi ochilmagan, hali ro'yobga chiqmagan sahifalar kelib chiqyapti-da. Bobur nomani masalan hali o'zi xabaringiz bor 36 yil yozilgan Boburnoma. A bor yo'g'i Boburnoma 18 yil vaqtni ichiga olyapti. Demak, sizman meni vazifam qolgan qismini topish. Yana Boburnomada bir mahallar keltirilgan, Akbar davrida bo'lgan musiqa sirlari, ahroriy musiqa asari hali topilgan yo'q. Harf ishi hali topilgani yo'q. Mana biz kuni kecha davlatimiz rahbariyatiga men 1000 marta rahmatlar aytaman. Andijonga davlat maslahatchisi Sultonov kelib, Ozarbayjonda chop etilgan Boburnomani respublika rahbariyatiga taqdim qilgan u kishi olib kelib, andijonliklarga va jahon madaniyati Bobur muzeyimizga taqdim etilib ketdi. Demak, oxirgi 3 yilda, 4 yilda ispan tilida Boburnoma chop etildi. Nafaqat Ispaniya davlati, butun Janubiy Amerika ispan tilida gaplashadi. Arab tilida chop etildi. Arab tilida siz bilasiz, 22 davlat arab tilida so'zlashadi. Boburnoma bugungi kunda 35 tilda chop etildi. Dunyoni sekin qamrab boryapti. Biz ham Bobur xalqaro ilmiy ekspeditsiyasi, Bobur xalqaro fondi o'zini yo'nalishini davom etadi. Afg'onistondagi buyuk ajdodlarimiz yotibdi: Beruniy, Alisher Navoiy, Kamoliddin Bekzod, Bobarahim Mashrab. Xudo xohlasa, biroz Afg'onistonda tinchlik, osoyishtalik hukm sursa, biz qanday qilib Mavlono Lutfiyni qabrini tiklab kelgan bo'lsak, shunday qilib ularni ham obod qilamiz.
Hoji aka, kimni qabrini tiklab keldi dediz?
Mavlono Lutfiyni.
Lutfiyni. Ayni paytda Hirotda Alisher Navoiyni maqbarasi juda xarob ahvoldada. Bu joylarga ham ekspeditsiya borgan edi shekilli. Navoiyning maqbarasini qayta tiklash bo'yicha ishlar boshlangani shu tugamay qolganda shu haqda bir ma'lumot bera olasizmi?
Xudo xohlasa bizni davlatimiz rahbariyati ham Bobur jamoat fondi ham bugungi Hirot rahbariyati ham shuni xohlaymiz. Shunga imkoniyat bor. Lekin Afg'onistondagi holatni masalan hamma ham bilmasdan ko'p savol beradida. Men ana yerda bir oydan ko'proq turib Mavlono Lutfiyning qabrini tiklab keldim. Ikkita Amerika jiplari portladi bizdan 7-8 kilometr nariyada. Ha bu ustalarni olib boramiz 50-60 ta. U yerda demak yashash kerak, tinchlik, osoyishtalik kerak. Keling shu ishlardan bir yillik bo'lsin Afg'onistonda. Xudo xolasa umr bersa tishlaymiz hammamiz birgalikda. 100% xabarim bor qaysi ahvolda. Lekin davlatimiz ham, Afg'oniston Hirotga rahbariyati ham, madaniyat vaziri ham hammamiz shuni xohlaymiz. Kelishib oldik. Lekin o'sha yerdagi muvozanat o'sha yerdagi siyosiy ahvol bugungi kunda shuni taqozo qilmayapti-da.
Imkon bermayapti.
Kimda borib kelsangiz mayli. U yerda masalan u narsani siz aytgan buyuk Alisher Navoiyning qabrini tiklash uchun 1 yil vaqt kerak bo'ladi kamida.
Nima qilib qo'ydingiz eshittirishining 4-chi mehmoni Bobur xalqaro xayriya jamg'armasi raisi professor Zokirjon Mashrabov bilan suhbatni tinglayapsiz. Suhbat shu o'rinda Afg'onistondan Zokirjon akaning ona shahri Andijonga ko'chadi.
Hoji aka, Bobur maydonidagi Bobur haykalini ko'chirgan deyshada Andijonda
vokzalga eng gavjum joyga ko'chirildi. Chunki butun viloyatimizga, shahrimizga keladigan mehmonlar assalomu alaykum deb o'sha markaziy ko'chada turibdi hozir, to'r ko'chaning o'rtasidagi maydonda. Hozir yaxshi bo'ldi, mana Bobur ko'chasi qaytadan rekonstruksiya qilib, xudo xohlasa mana hozir tunnel yoki ko'prik qurilishi arafasida turibdi. Kelgusida juda yaxshi joyga joylashdi.
Bobur maydonidagi Bobur haykali vokzalda oldiga ko'chirilgan, a?
Shu maydonga ko'chirildi. U yerda agar esingizda bo'lsa, u yer eng keng ko'rkam ko'chalarda o'rtasida-da yaxshi bo'ldi.
Hozir shu kunda Bobur jamg'armasi qilayotgan ishlar, shu kunda qilayotgan ishlarda endi aytib bersiz.
Allohga shukrlar bo'lsinki, biz 3 marotaba Bobur nomini chop etdik. Mustaqillik tufayli Tarixi Rashidini chop etdik. Men o'tgan safargi safarlarimizda 16. asr bunyodkori yoki bo'lmasa Bobur yo'lbars, Shahzoda Bobur Farg'onalik Gulbadam shunga o'xshagan asarlarni biz mustaqillik tufayli Xudoga shukr chet elda bu 300 yil, 200 yil undan ko'proq davrda chop etilgan ingliz tilida, masalan nemis tilida chop etilgan asarlarni hozir vatanga olib kelyapmiz va o'zbek tiliga chop etyapmiz. Shuningdek, biz chop etgan asarlarni biz o'shaqdagi birodarlarimizga yetkazyapmiz. Ular ham o'zlarini tilida chop etish harakatida bo'lyapti, ayrimlari chop etdi ham. Demak, biz Boburni qoldirgan boy ilmiy madaniy merosini o'rganishni davom ettiryapmiz. Yangi-yangi, demak, manbalarni to'playapmiz. Bularni umumlashtirib, mana yuqorida men aytgandek, Boburni qomusini yaratish arafasida turibdi.
Hay, endi hozir aka, suhbatimizni asosan ikkita savoli bor. Birinchisi, nima qildingiz degan savol edi. Keyingi savollar hammasi yordamchi savollar edi. Yana bitta savolimiz bor. Nima qilib qo'ydingiz? Nima qilib qo'ydingiz degan ikkinchi asosiy savolimiz. Ozgina tana ham bor. Xohlasangiz 20 yil davomida o'zingiz balki xatoga yo'l qo'ygandirsiz. Xato to'g'risida aytib olish imkoniyati ham bor. Demak, shu savol. Nima qilib qo'ydingiz?
Men xato qilganim yo'q. Avvalo, ikkinchidan hammasi davr talabi bilan ish ketyapti. Bundan keyin ham ketadi. Hech narsa qilib qo'yganim yo'q. Yuqorida sizga aytgan ishlarimni qildim xolos. Nima uchun men bilasiz qilib qo'yishim kerak? Savol endi sal yaxshi savol emasdi. Xolardim menga shunaqa savollarni bermasligingizni. Men agarda qaytadan tug'ilsam, yana shu ishlarni qilgan bo'lardim. Nima ish qilgan bo'lsam. Hech xato qilganim yo'q. Mustaqillikka erishganligimiz uchun Allohga ming shukrlar bo'lsin. Hozir eng baxtli odamlardan bittasiman.
Rahmat.
Bobur xalqaro xayriya jamg'armasi raisi professor Zokirjon Mashrapov bilan suhbatni tingladingiz. Suhbatni hamkasbim Sarvar Usmon olib bordi. Ushbu suhbat
Nima qilib qo'ydingiz nomasida O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlar doirasida efirga uzatildi. Ayni suhbatning avvalgi eshitirishlarimizda yozuvchi Ahmad Azam, shoir Omonmodjon va shoir Yoqubjon Xo'janberdiyevlar ham nima qilib qo'ydingiz turkum suhbatlarining mehmoni bo'lganidilar. Siz ushbu suhbatlarni ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Aziz tinglovchi, shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. O'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan hamsuhbat bo'ldim. Havo mavjlarida uchrashguncha.